Assalomu alaykum qadrli ayollar. Bugungi mavzuning nomi sizga juda tanish deb o'ylayman. Tushkunlik har bir insonni hayoti davomida hech bo'lmaganda 2 yoki 3 marta uchrar ekan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 20% ayollar, 15% erkaklar tushkunlikka tushar ekanlar. Ayollarning ko'pchiligi oila tashvishlari, farzandlar tarbiyasi, erining qarindoshlari orasidagi muammolar va ishiga bog'liq yana boshqa muammolar bilan tushkunlikka tushsalar, erkaklarda esa bu biroz boshqacha. Ular ko'proq ishiga bog'liq muvaffaqiyatsizliklar, biznesda omadi kelmaganlikdan yoki ishlari yurishmaganlikdan tushkunlikka tushar ekanlar. Tushkunlikka tushishda ayol kishining organizmi ham katta rol o'ynaydi. Tushkunlikka tushishda erkaklardan ko'ra ko'proq ayollar moyilroq bo'lar ekanlar. Ayollarda har oy ma'lum bir davrda tushkunlikka moyillik ortadi. Bu hayz sikli jarayonidir. Bu davrda ayol kishi ko'proq o'zining organizmi qanday ishlashini bilib olsa, o'sha paytdagi jizzakilik, bosh og'rig'i va tushkunliklarni yengishi ham osonroq bo'ladi. Bu haqda u uydagilarni va erini ham ogohlantirib qo'ysa foydadan xoli bo'lmasdi. Bu davrda gormonlar boshqa paytdagidan ko'ra boshqacha ishlaydi. Shuning uchun ham organizmda o'zgarishlar sodir bo'ladi. Keling, tushkunlikni keltirib chiqaradigan 4 ta asosiy sabablarni ko'rib chiqaylik. Birinchisi, juda intiluvchan ayol birorta muvaffaqiyatsizlikka uchraganda asosan imonli ayollar iloji boricha yaxshi ona, yaxshi rafiqa va yaxshi inson bo'lishga intiladi. Bu yo'lda birorta muvaffaqiyatsizlik uchrasa, tushkunlikka tushib qolishlari albatta tayin. Ikkinchisi, baxtli bo'lishga intilayotganda, odamlar yoki biror bir holat unga to'sqinlik qilganida, ayol kishining hayotida vazifasi juda ko'p. U uyda rafiqa va ona bo'lishi bilan birga ishxonada yaxshi xodim ham bo'lishi mumkin. Ishxonadagi kim o'zarga ishlash, oiladagi qaynona yoki qaynsingil orasidagi kelishmovchiliklar, bee'tibor er, kutilmagan homiladorlik, moddiy tanqisliklar ayolni osongina tushkunlikka tushiradi. Uchinchisi, o'zi haqida to'g'ri fikrda bo'lmaslik, hurmatga loyiq bo'lmaslikdan qo'rqish, ayoldagi o'ziga nisbatan ishonchsizlik, turmushda romantik sevgining yo'qligi yoki jinsiy qoniqmaslik ham bunga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, Xudoning irodasiga bo'ysunmaslik yoki vijdoniga quloq solmaslik. Bu eng oxirgi va eng muhim sabab hisoblanadi. Ilyos Xudoning irodasiga bo'ysunmay, Jezebeldan qo'rqib toqqa qochib ketganida juda ham tushkunlikka tushgan edi. U Xudoga "Bo'ldi, yetar Xudoyim, endi jonimni olib qo'ya qol" degan edi. Yoki bo'lmasa Yunus ham "Undan ko'ra o'lganim yaxshi edi" degan. Ammo Xudo ularga qanday munosabatda bo'lgan esingizdami? Xudo ularga muloyimlik bilan g'amxo'rlik qildi. Ularni tushkunlikdan olib chiqdi. Biz hayotda qanday sabablar bilan tushkunlikka tushgan bo'lsak ham, bunga Xudoning davosi bor va u ishonchli. U bizdan butunlay unga bog'liq bo'lishimizni istaydi. Agar biz bor yo'g'i Xudovandim, meni bu tushkunlikdan qutqar desak, u o'zining qudratini isbotlaydi. Biz kerak bo'lgan paytda boshqalarga tasalli bera olishimiz uchun u bizga shunday paytda tasalli beradi. Xudo biz so'ragan yoki xayol qilganimizdan ham ortig'ini bajarishga qodir. U bizdagi tashvishlarni, kuchga, salbiy tuyg'ularni ijobiyga aylantira oladi. U biz erishishimiz mumkin bo'lgan eng yaxshi do'st va maslahatchidir. U bizga qorong'ulikdan yorug'likka o'tishimizga yordam beradi. Har qanday tushkunlik bizni Xudodan ajrata olmaydi. Bunday paytlarda Xudo hech qachon sizni tashlab ketmasligini esga oling. Muqaddas kalom sizga uning va'dalarini eslab turishingizga yordam beradi. U o'zining kalomi orqali bizga juda ko'p va'dalar bergan. U o'z so'ziga sodiqdir. Hech qachon o'z va'dasini unutmaydi. Biz har qancha tushkunlikka tushmaylik, uning inoyati bilan yana tura olamiz. Faqat u bizning insonligimizni biladi va har qanday holatda ham bizga yordam bera oladi. Azizlar, Xudovandning tasallisi sizga doimo yor bo'lsin.